Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
endi islohotlarni umuman amalga oshirish oson emas. Shuning uchun biz bitta narsani aniq bilyapmizki, hozirgi O'zbekistondagi imkoniyatlar hali window of opportunities deydi. Imkoniyatlar
darchasi
deymizmi? Bundan biz maksimal holatda foydalanishimiz kerak va maksimal effektni, natijani biz shu o'zimizga maqsad qilib qo'yishimiz kerak. Shuning uchun albatta bu murakkab, siz aytgan masalalar mushkul, oson emas. Lekin albatta biz boshqa ilojimiz yo'q. Bizda men hozir chiqishimda ham aytdim, orqaga yo'l yo'q, faqat oldinga.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Bu Amerika ovozi Washington. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Sochi'da Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokara yakunida Suriyadagi harbiy amaliyotning tugatilishi haqida ma'lum qilishi ketidan AQSh rahbari Donald Trump Turkiyaga ushbu amaliyot sabab qo'yilgan sanksiyalarni bekor qildi. Anqara Suriya shimoli-sharqida kurdlarga qarshi hujum to'xtab, sulh doimiy ekanligini e'lon qildi. Bizga yoqmaydigan biror narsa bo'lmaguncha bekor qilingan sanksiyalar jonlanmaydi dedi Trump. Amerika Qo'shma Shtatlaridan kurdlar Suriyaning shimoliy chegara hududlarini tark etgani haqida xabar olgandan so'ng turk rasmiylari amaliyotni bundan keyin davom ettirishga ehtiyoj yo'q deb aytgan.
AQShning Suriya bo'yicha maxsus vakili Jeyms Jeffrining aytishicha, Turkiya Suriya shimolida AQSh harbiylarining borligiga qaramay, kurdlarga qarshi hujum boshlash rejasida qat'iy edi. Rasmiyning Senat tashqi aloqalar qo'mitasida o'tgan tinglovda aytishicha, Suriyada Amerikaning oz sonli harbiylari qolib, kurdlar yetakchiligidagi Suriya demokratik kuchlariga va kurdlar ma'muriyatiga Turkiya bilan sulhga erishishda ko'maklashmoqda. Biroq Sochida Turkiya va Rossiya prezidentlari uchrashuvi yakunida Turkiyaning Suriyadagi harbiy amaliyotini tugatishga kelishilgani haqida ma'lum bo'ldi. AQSh qonunchilari Eron, Rossiya va Suriya hukumatining pozitsiyasi kuchayayotganidan xavotirda. Rossiya va Turkiya Suriya chegara zonasini birgalikda nazorat qilishga kelishib oldi. Kurdlar esa hududni tark etishi kerak bo'ladi. Kelishuvga Turkiya so'nggi harbiy amaliyoti natijasida egallab olgan hududlar kiritilmagan.
Barış Pınarı harakati
terrorchilar chegaradan o'tmasligi uchun ikki mamlakat chora ko'radi. Shartnoma ijrosining nazorati ham qo'shma mexanizm orqali amalga oshiriladi, dedi Erdoğan. New Jersey shtatidan saylangan senator Bob Menendez NATO'dagi ittifoqchi davlatning Rossiya bilan kelishuvini qoraladi.
If there was any doubt before,
oldin shubhalangan bo'lsak ham endi Erdoğan'ning asl maqsadi nima ekani ayon bo'ldi. Mintaqaviy barqarorlik, islomiy davlat to'dasiga qarshi kurash, AQSh va boshqa NATO a'zolari bilan hamkorlik hisobiga Suriya shimoli-sharqida etnik tozalashni amalga oshirish, dedi qonunchi. Senat tashqi aloqalar qo'mitasining boshqa a'zolari prezident Donald Trampni suriyalik kurdlarni tashlab Turkiya hujumi nishoniga aylantirganlikda aybladi. Elchi Jeffrey'ning aytishicha, Turkiya AQSh ogohlantirishlariga qaramay Suriyaga qo'shin kiritish ahdida qat'iy edi.
We told Turkey what
Turkiya hujum qilsa nima bo'lishi haqida ogohlantirganmiz. Ular ko'p narsaga erisha olmasdilar. Shunday bo'ldi ham. Ko'rib turganingizdek, biz va Rossiya bilan sulhga kelishdi. Aynan shunday bo'ladi deb aytganmiz ularga. Buning uchun Suriya shimoli sharqini to'zitish shart emas edi, deydi maxsus vakil. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra Turkiya amaliyoti natijasida 176 mingdan ziyod odam uylarini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Zarur infratuzilma zarar ko'rdi. Trampning respublikachi partiyadoshlari Oq uyni AQSh qo'shinlari chiqarilganidan keyin ko'rilgan zararni yumshatishga chaqirdi. Biroq senator Rand Paul vakillar palatasida Trampning Suriyadagi strategiyasiga qarshi qabul qilingan rezolyutsiyaning senatda ovozga qo'yilishiga ikkinchi bor to'sqinlik qildi. Rezolyutsiyani zaif deb hisoblagan respublikachilarning senatdagi sardori Mitch McConnell hujjatning yangicha ko'rinishini taklif etdi. Qo'shinlarimiz faqat Suriya sharqi bilan cheklanmasligi kerak. Sobiq prezident Obama Iroqda qo'shinlar sonini kamaytirgani kabi Afg'onistonda ham shuni rejalayotganimiz noto'g'ri. Obamaning xatosi tufayli mintaqada daish kuchaydi, dedi senator. Tramp ma'muriyatiga ko'ra Suriyada qolgan oz sonli AQSh askarlarining vazifasi neft konlarining Islomiy davlat va boshqa terrorchi to'dalar qo'liga tushib qolishining oldini olishdan iborat. Chili qatorasiga 5-chi kun zo'ravon tartibsizliklar va namoyishlarga guvoh bo'lmoqda. Hukumat mamlakatning katta qismida joriy etilgan komendant soatini uzaytirishga majbur bo'ldi. Namoyishchilar va politsiya to'qnashuvi natijasida kamida 15 odam o'lgan. O'tgan hafta hukumat poytaxt Santiago'da metro chiptasi narxini 4%ga oshirishi ketidan norozilik namoyishlari boshlanib, butun mamlakatga yoyilib ketdi. O'qituvchi Raul Peraltaning nolishicha iqtisodiyot nochor ahvolda, nafaqalar o'ta kam, ta'lim saviyasi past, odamlar qo'rquvni unutgan, bolalarning bu mamlakatda kelajagi yo'q. Namoyishchilar metro bekatlari, avtobuslar, banklar, do'konlarga o't qo'ydi, magazinlarni o'mardi, ba'zi imoratlarni vayron qilib, prezident Sebastian Piniera iste'fosini talab qilmoqda. Hukumat hafta boshida noroziliklarga sabab bo'lgan qarorni bekor qilib, davlat rahbari zo'ravonliklarga chek qo'yish maqsadida turli guruhlar bilan uchrashishga tayyor ekanini aytdi. Biroq muxolifat Piniera'ning taklifini rad etdi.
Ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
The country is now systematically and confidently advancing along the path of radical reforms targeted primarily at promoting economic transparency. We succeeded in ensuring the financial stability of the state and reduced the fiscal burden on the business.
Washingtondan salom, Amerika O'zbekiston biznes forumidamiz va suhbatdoshimiz hozirgina minbardan tushgan O'zbekistonning sarmoya va tashqi savdo bo'yicha vaziri Sardor Umrzoqov. Biz hozir senator Savoyev bilan gaplashdik va u kishi aytdiki, bizga Amerikadan eng kerakli narsalardan biri bu O'zbekistondagi biznes muhitini yaxshilashdi, unga nisbatan ishonchni oshirishdi, O'zbekistonda umuman sistematik oshkoralikni ta'minlashdi. Qo'shma Shtatlar bizga juda ham yaxshi namuna bo'la oladi. Biz shunga ham tayanyapmiz dedi. Lekin mana siz sarmoya va tashqi savdo bo'yicha bosh mas'ul sifatida bu safar mana Vashingtondan nima so'rayapsiz? Nima so'ralyapti ayni paytda Amerika hukumatidan?
Endi avvalambor to'g'ri aytdingiz va Sodiq Salihovich Safoyev ham juda to'g'ri aytdilar. Bizga Amerikadan avvalambor yuqori texnologiya va sarmoyadan tashqari asosiy bizga kerak bo'lgan narsa bu albatta o'sha shaffof jarayonlar, shaffof protseduralar, o'sha bizga bizni muhitimizni yaxshilaydigan, muhitimizni o'sha Amerikadagi ko'p asrlar davomida shakllangan bozor iqtisodiyoti haqiqiy raqobat muhitini mana shularni o'zimizga singdirish uchun biz albatta Amerikaga tayanib, Amerikadan juda katta umidlarimiz bor. Endi savolingizda nimani so'rayapsiz degan savolingizga men savolni o'zini boshqacha shakllantirgan bo'lardim. Biz bu yerda bir narsa so'rashga kelmaganmiz. Biz bu yerda o'zaro foydali ikki taraflarga, ikki taraflama munosabatlarni yana ham chuqurlashtirish, yana ham yaxshilash. Mana bilasizmi, kecha kun bo'yi biz Amerikaning shirkatlari, Amerikaning O'zbekistonga qiziqishi bor bo'lgan o'sha sarmoyadorlari bilan juda ko'p muloqot qildik. Alohida-alohida keyin birgalikda ham mana bugungi biznes forumda o'sha boshlanishidan oldin. Endi Amerika biznes o'sha hamjamiyatida, ishbilarmonlik o'sha doiralarida ham juda katta O'zbekiston bilan bog'liq g'oyalar, umidlar va rejalar bor ekan. Mana bizda bugungi kunga kelib, haligi inglizchalab aytganda success story degani ham bor u mana Amerika bilan biz bir qancha yo'nalishlar bo'yicha bir qancha shirkatlar bilan juda ham yaxshi hamkorlikni yo'lga qo'yishga muvaffaq bo'ldik. Va bu masalan mamnuniyat bilan men aytishim mumkin. Hatto o'sha prezidentimiz muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashriflari davomida dastlabki kelishuvlarga erishilgan loyihalar bo'yicha ham bugungi kun kelib ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Mana misol tariqasida paxta terish mashinalarini bu yilning o'zida 46 donasi, endi to'g'ri bu kam tuyulishi mumkin. Lekin bu yangi loyiha ekanligini inobatga olsak, mana ishlab chiqarilib bizda o'sha dehqonlarimizga yetkazildi. Bu ham juda katta natija deb hisoblaymiz.
O'sha paytda masalan milliardlab dollarlik bitimlar imzolangan, to'g'rimi? Va biz bilamiz, mana Toshkentda ham eshityapmiz, bular amalga oshirilishi kerak degan eslatmani mana bugun Karolina Amerika O'zbekiston tijorat palatasining rahbari ham shuni eslatdi. Qog'ozda qolib ketmasin bu
kelishuvlar. Albatta.
Biz mana Amerika bizneslari bilan gaplashganimizda qiziqish ularda juda ham yuqori va aksariyat hollarda biz hali ham o'ylayapmiz, rejalayapmiz deyishadi. Ularni O'zbekistonga kirib o'sha amaliy qadamlar tashlash uchun masalan siz nima kafolat bera olasiz yoki nima qila olasiz ular real bir qadamlar.
Endi mana shu bugungi biznes forumga o'xshagan tadbirlar. Biz Amerikaning o'sha keng jamoatchiligiga, ishbilarmonlik jamoatchiligiga biz ma'lumot yetkazishimiz kerak, axborot berishimiz kerak, biz road show'lar o'tkazishimiz kerak. Hozir juda katta ishlarni rejalashtiryapmiz. Ayniqsa nafaqat investitsiya, mana investitsiya sarmoyaviy qismini aytyapsiz. Savdo masalasi ham bor. Savdo masalasida to'g'ri, bir yil ichida bizda savdo aylanmamiz deyarli 2 karra ko'paygan, lekin juda ham kam hali salohiyatimiz juda ham katta. Shuning uchun biz mana hozir o'ylayapmiz, mana bugun bizda Amerikaning savdo vaziri bilan ham uchrashuvimiz bor, aynan mana shu yerda. Biz tayyor qilib kelganmiz, juda tayyorlanib kelganmizki, mana shu Amerikaga, Amerika iqtisodiyotiga bugungi kunda O'zbekistonda ishlab chiqaruvchilari ishlab chiqarayotgan qanday mahsulotlar Amerika bozorida o'ziga xaridor topishi mumkin, shularni ro'yxati, shularni ishlab chiqaruvchisi qanday sifatga ega va o'sha hajmlari bo'yicha ham aniq ma'lumotlar bilan biz bugun kelganmiz. Menimcha biz kamida shu tez fursatda bizni 1 yillik aylanmamizni, savdo aylanmamizni kamida 1 milliardga olib chiqmasak boshqa ilojimiz yo'q bizda.
Va ishontirish bu yerda juda ham muhim omil.
Albatta, albatta. Biz ishontirishimiz uchun avvalambor shu O'zbek hukumatini, O'zbekiston hukumatini, demak, mana shu islohotlarni amalga oshirishga birinchidan bu islohotlarni amalga oshirish yo'lidan qaytish bo'lmasligini. Men bugun mana chiqishimda ham buni alohida gapirdim. Qaytish yo'q endi. Biz faqat oldinga qarab ketamiz. To'g'ri, hali ham muammolar bor. Hali ham hal qilinishi bo'lgan masalalar bor. Mana juda ko'p tashkilotlar bilan uchrashyapmiz bu yerda. Eng muhim narsa bizda hozir O'zbekistonda rahbariyatida siyosiy iroda borki, mana shu yo'ldan og'ishmay hamma muammolarni hal qilib, o'sha nimaki salbiy holatlar bo'lsa, ularni birinchidan tahlil qilib, ikkinchidan ularni takrorlamaslik uchun ham huquqiy muhitni yaratish, ham kerak bo'lsa o'sha huquqiy muhit yaratilgandan keyin uni ta'minlash, qandaydir salbiy holatlar bo'lsa kerak bo'lsa uni jinoiy javobgarlikka tortishgacha bo'lgan albatta adolatni ta'minlashimiz kerak.
Mana siz Amerika taraf bilan gaplashganingizda ham siyosiy doiralar bilan ham biznes doiralar bilan O'zbekiston bilan bog'liq eng og'ir qilgan masala deb nimani tilga olishyapti ular? Chunki bor, to'g'rimi, o'sha to'siqlar, qandaydir bir muammoli jihatlari bor. Sizga nimani aytishyapti? Mana shu masala hal bo'lsa edi.
Endi buni nafaqat ular aytishyapti, buni o'zimiz ham bilamiz juda ham yaxshi. Muloqot qilganimizda biz doim aytamiz. Bizda demak bir qancha masalalar bor, hali biz tezroq ularni ustida ishlashimiz kerak. Birinchidan O'zbekistonda moliyaviy sektori, moliyaviy sohasi, bank moliya tizimini isloq qilishga hozir mana muhtojligi. Buni zudlik bilan amalga oshirmasak, biz albatta juda ko'p imkoniyatlarni qo'ldan boy beramiz. Ikkinchidan O'zbekistondagi o'sha sud hokimiyatini mustahkamlanishini, ayniqsa o'sha iqtisodiy sudlarimizda o'sha to'g'ri qaror qabul qilinishi, jarayonlarda qisqartirilishi, undan tashqari mana umuman olganda davlat demak tashkilotlari tomonidan, davlat xizmatchilari tomonidan amalga oshirayotgan faoliyatidagi o'sha byurokratiyaga yo'l qo'yilish holatlarini kamaytirish, keskin yo'q qilish, mana shu to'g'ridan to'g'ri demak to'siqlarsiz muloqot qilish, davlat xizmatlarini imkon qadar tez va sifatli demak amalga oshirish, shunga o'xshash holatlar. Bilasizmi, man mana juda ko'p davlatlarga boramiz, mana Amerikaga keldik, investorlar, sarmoyadorlar bilan gaplashamiz. Afsuski hozircha hali, lekin bu afsuski emas, balki bu yaxshidir, chunki 3 yil oldin buni tasavvur ham qilish mumkin emas edi. Lekin haligacha biz toki bizda shu tizimli masalalar yechilguncha biz majbur bo'lyapmiz to'g'ridan to'g'ri aloqani o'rnatib, mana misol uchun telefonda man hatto haligi guruh chatlarni ham tashkil qilyapmanki, mana amerikalik tadbirkorlar bilan, boshqalar bilan, o'zimizni tadbirkorlarimiz bilan. Nimaga? Chunki vaqt keladi, men ishonaman O'zbekistonda juda qisqa fursatda vaqt keladiki, biz O'zbekistonda chet ellik sarmoyador, ayniqsa amerikalik sarmoyador ham shu jumladan kelib ishini amalga oshirish uchun, loyihasini amalga oshirish uchun ishlab chiqarish bo'ladimi, savdo bitimi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Investitsiyalar va tashqi savdo vaziri bilan tanish bo'lish shart bo'lmaydi. Hatto vazir kimligini ham bilmasligi kerak bo'ladi. Biz shunga intilyapmiz, menimcha biz bunga erishamiz.
Suhbatimizning boshida so'radim, siz nima so'rayapsiz? Siz aytdingiz, biz so'ramayapmiz, biz gaplashyapmiz, muloqot, ya'ni o'zaro manfaatlardan kelib chiqqan holda deb. Mana siz bo'yining barida ham aytdingiz, orqaga qaytish yo'q, radikal islohotlar ostida O'zbekiston deb. Amerika nima so'rayapti? Amerikadan ham biror bir iltimos yoki biror bir deylik, murojaat bormi O'zbekiston tarafiga?
Albatta, endi birinchi savolingizga men qo'shimcha aytaman, endi nimani so'rayapsiz degan savolingiz menga.
Endi muloqotda ba'zi
lekin biz albatta ayrim masalalarda qo'llab-quvvatlashni so'rayapmiz Amerika hamkorlarimizdan. Masalan, O'zbekistonni Jahon savdo tashkilotiga kirish jarayonlarida bizni qo'llab-quvvatlashni bugun ertalab soat 8:30 da uchrashuvlarni o'tkazib iltimos qildik. Shunga o'xshash bir qancha yana masalalar bor. Biz iltimos qilyapmiz bizga shu yordam berishga. Lekin qo'llashga asosan shu qo'llov Amerika tarafi esa bizdan shu aynan shu so'rayotgan narsasi bu mana shu bizni amalga oshirayotgan islohotlarimizda mustahkam turib, mana shu yo'lda izchil davom ettirib, eng muhimi shu biz bugun kungacha aytgan, qilmoqchi bo'lgan narsamizni, reja izhor qilgan rejalarimizni albatta shu amalga tatbiq etib, hayotda shularni tatbig'ini ko'rishni iltimos qilishyapti. Asosan shu.
Bu yil O'zbekistonda 20 ga yaqin erkin iqtisodiy zonalar yaratilgan, har xil 20 bitta. Ularga baho berish ertami hali?
Birinchidan bitta narsani biz aytishimiz kerak, iqtisodiy zonalarni tashkil qilish bo'yicha O'zbekistonda avval tajribasi yo'q edi. Umuman yo'q edi. Mana hozir iqtisodiy zonalarni biz tashkil qilgandan keyin 20 bittasi faoliyat yurityapti hozir O'zbekistonda. To'g'ri, o'ziga yarasha muammolari bor, o'ziga yarasha qandaydir qiyinchiliklari bor, lekin umuman olganda agar biz hajmlarga, raqamlarga qaraydigan bo'lsak, amalga oshirilgan loyihalar, demak, ishlab chiqarilgan mahsulot hajmlari yoki eksport qilingan mahsulot hajmlarini qaraydigan bo'lsak, ko'rsatkichlar faqat o'syapti. Lekin biz xohlagan sur'atlar bilan emas. Shuning uchun biz hozir nima qilyapmiz? Biz hozir shunday kelishdikki, mana Koreyaning Incheon zonasi bor. Ularni taklif qildik Angrenga. Boshqaruvga beryapmiz bu zonani. Undan tashqari Turkiyaning Gebze zonasi bor. U zonadan ham hozir mana demak mutaxassislar jalb qilib, ularga Toshkentni yaqinida alohida joy beryapmizki, mana shu industrial park bo'ladimi, o'sha sanoat ishlab chiqarish parki deyiladimi, boshqa ham o'shani hozir tashkil
qildik. Bilishimizcha Navoiy Amerika uchun ajratilgan, to'g'rimi?
Navoiy, yo, endi unaqa Amerika uchun degan gap ancha noto'g'ri.
Ya'ni Amerika bizneslari uchun aynan o'sha Navoiy to'g'ridan-to'g'ri Qo'shma Shtatlar bilan ishlaydigan viloyatda O'zbekiston.
Viloyat albatta, lekin Navoiy zonasini biz hozir nima qilyapmiz? Navoiy zonasini Navoiy aeroporti bilan va logistika markazi ham bor, u bilan birlashtirgan holda ularni demak Birlashgan Arab Amirliklarining DP World kompaniyasi bilan birgalikda quruq port deyiladi, dry port. O'shanga o'xshagan logistik markaziga aylantirmoqchimiz. Lekin umuman olganda biz hozir yangi qonun loyihasini ishlab chiqdik. O'sha erkin iqtisodiy zonalar bo'yicha uni ichiga mana shu chet ellik hamkorlarimiz bilan ham juda qalin ishlab, yaqindan ishlab, demak, takliflarini inobatga olgan holda o'sha ularni chet eldagi eng yaxshi praktikalarni, amaliyotlarini nima qilgan holda, aks ettirgan holda hozir Oliy Majlisga kiritdik. Asosiy maqsad zonani, iqtisodiy zona deyiladi, demak bir darcha tamoyil asosida ishlatish. Ya'ni hozir mana zonaga kelgan bo'lsa ham, lekin yer olish uchun hokimiyatga murojaat qiladi, qurilishga ruxsat olish uchun qurilish vazirligi. Ana shu narsalarni hammasini davlat funksiyalarini ham mana shu zona direksiyasiga outsourcing deysizmi endi boshqa deysizmi? Shu tamoyil asosida berib yuborish maqsadimiz.
Demak, tadbirkor keladi, O'zbekistonda bir organ bilan ishlaydi.
Faqat shu zonani rahbariyati bilan, direksiyasi bilan ishlaydi, a davlat o'zining o'sha funksiyalari qanchalik sifatli amalga oshirilishini butun dunyoda bor praktika shuni tekshirib turadi vaqt-vaqt.
2-3 kun ichida siz Jahon bankida bo'ldingiz va xalqaro valyuta jamg'armasida muzokaralar olib bordingiz. Nima oldi O'zbekiston bu majlislardan, uchrashuvlardan?
Endi bitta narsani biz o'zimiz uchun aniq bilishimiz kerak. Birinchidan bu yig'ilish yillik yig'ilish. Ya'ni o'tgan yilga sarhisob qilinadi. Nima qildi shu Jahon banki ham, xalqaro valyuta jamg'armasi ham va keyingi yilga rejalarimiz. Lekin eng asosiy narsa biz uchun, muhim narsa mana shu yig'ilishlarda maydonida juda ko'p uchrashuvlar o'tkazish imkoniyatimiz bor. Biz men shaxsan o'zim mana shu bugungi mana shu kuni kechib o'tib ketgan tadbir doirasida barcha dunyodagi xalqaro moliya institutlarining rahbarlari bilan uchrashishga muvaffaq bo'ldim. U Jahon bankini prezidenti, Yevropa tiklanish taraqqiyot banki, Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki, Osiyo taraqqiyot banki va hokazo o'sha
hamma
xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq rahbari va joriy rahbari bilan demak, Islom taraqqiyot banki, Islom korporatsiyasi hammasi bilan uchrashdik. Birinchidan biz mavjud holatni tarhisob qildik. Qaysi joyda turibmiz? Nima loyihalarni amalga oshirdik, nimani amalga oshirmoqchimiz, qanday muammolar bor, qanday masalalarni yechishimiz kerak, kelishib oldik hammasi bo'yicha. Umuman olganda, bilasizmi, mana Jahon banki to'g'risida gapiradigan bo'lsak, Jahon banki hozir O'zbekistonga eng katta sarmoyadorlardan bittasi hisoblanadi. Hattoki prezidentimiz Jahon bankini O'zbekistonning strategik sherigi deb alohida nomlaganlar. Bu hech qachon bunaqa bir tashkilotga nisbatan aytilmagan gap. Jahon banki prezidenti bilan ham mana bugun uchrashdik. Juda ko'p yo'nalishlar bo'yicha kelishib oldik. O'sha demak, moliyaviy sektorda sohani rivoji bo'yicha, energetika sohasi bo'yicha, qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha juda katta yordam beryapti bizga Jahon banki. Mana hozir misol tariqasida aytishim mumkin, paxtachilik sohasida mexanizatsiya darajasini oshirish bo'yicha yangi loyihaga ham kelishib oldikki, mana shu hozir ish birga ishni boshlaymiz. 4 ta pilot viloyatlarda O'zbekistonda. Demak, paxtachilik sohasini 4 yilda mexanizatsiya darajasini 95, 99, endi 100 demayman-ku, lekin foizga olib chiqish. Bu birinchidan bizga shu odam kuchidan foydalanmasligini imkoniyatini beradi. Ikkinchi tarafdan, demak, tan narxi ham pasaytiradi, chunki 2 baravar arzonga tushadi bizda fermerlarimizga, klasterlarimizga. Chunki bilasiz, hozir paxtachilik sohasida ham davlat xususiy sherikchiligi asosida juda ko'p xususiy biznes ham qatnashyapti. 70 tadan ko'p klaster bor O'zbekistonda. Shunga o'xshab boshqa yo'nalishlar bo'yicha ham aviatsiya sohasini rivojlantirish, aeroportlarimizni isloq qilish va ta'lim sohasini mana bugun muhokama qildik. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, bu imkoniyat, mana shu yillik yig'ilish imkoniyati barcha shu yig'ilib qolgan masalalarni yechimini imkon qadar tezroq, zudlik ularga yechim topishga juda katta bizga nima beradi, imkoniyat beradi va ikkinchidan o'sha yangi yo'nalishlar bo'yicha ham kelishib olamiz. Chunki bu yig'ilishda eng asosiy yangiliklardan bittasi O'zbekiston uchun. Bu demak, yangi tuzilgan platforma bo'ldi. Qanday platforma? U platformada O'zbekiston 5 ta dunyodagi pilot davlatlardan bittasi bo'lib tanlab olinmoqda. Albatta. O'zbekiston misolida barcha dunyo davlatlari uchun xalqaro moliyaviy institutlar, mana shu men yuqorida aytib o'tgan institutlarni bitta davlatni ichida qanday qilib o'sha muvofiqlashtirilgan holda faoliyatni amalga oshirishni biz ko'rsatmoqchimiz. O'zbekiston tanlangan. Demak, bu yerda muvofiqlashtirish koordinatsiya deydi. Muvofiqlashtirishni 3 ta pog'onada biz ko'ryapmiz. Birinchisi o'sha xalqaro moliyaviy tashkilotlar o'rtasida. Chunki bilasizmi, ko'p holatda bo'ladi, bitta tashkilotda loyihani qilmoqchi bo'ladi, ikkinchi tashkilot ham shu loyihani boshlab qo'ygan bo'ladi yoki
koordinatsiya yo'q.
Koordinatsiya yo'q, chunki hajmlar juda ham keskin oshib ketyapti O'zbekistonga investitsiya qilish hajmlari mana shu institutlar tomonidan. Ularni orasida koordinatsiya, ikkinchi taraf bu bizda O'zbekiston hukumatining ichidagi koordinatsiya ham juda ham qalin bo'lish kerak, juda ham kuchli bo'lish kerak. Chunki bizda ham masalan bitta vazirlik haligi tashkilotga chiqib bitta narsani iltimos qilishi mumkin, boshqa vazirlik boshqa narsani. Shu narsani oldini olish uchun bizda shu investitsiyalar tashqi savdo vazirligi hozir mana shu xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan koordinatsiya qilib tartibga solgan holda mana shu jarayonlarni mas'ul tashkilot deb belgilandi.
Demak, siz O'zbekistondagi turli qishloq xo'jaligi vazirligi, iqtisodiyot vazirligi va boshqa tegishli organlarni hammasini, demak, bir yoqadan boshlash.
Sarmoyaviy masalalarga kelganda, albatta.
U juda ham katta sinov, mana hozir aytyapsiz, O'zbekiston xalqaro sinovdagi o'sha, deylik, eksperimentdagi davlat bo'ladi deb. Bu albatta O'zbekistondagi hozirgi islohotlar ko'lamidan ham darak beradigan indikator bo'ladi, to'g'rimi?
Albatta.
Bu masalan, mana sizning vazirligingizdek yosh, deylik, vazirlik uchun yoki qasdan darajadan hali ko'p tajribaga ega bo'lmagan organ uchun juda og'ir vazifa emasmi?
Endi islohotlarni umuman amalga oshirish oson emas. Shuning uchun biz bitta narsani aniq bilyapmizki, hozirgi O'zbekistondagi imkoniyatlardan, imkoniyatlar haligi window of opportunities deydi. Imkoniyatlar darchasi deymizmi? Bu bundan biz maksimal holatda foydalanishimiz kerak va maksimal effektni, natijani biz shu o'zimizga maqsad qilib qo'yishimiz kerak. Shuning uchun albatta bu murakkab, siz aytgan masalalar mushkul, oson emas, lekin albatta biz boshqa ilojimiz yo'q. Bizda men hozir chiqishimda ham aytdim, orqaga yo'l yo'q, faqat oldinga. Shuning uchun mana shu islohotlarni amalga oshirishda bu kerak ekan, biz bu koordinatsiyani mana shu hamkorlarimiz, xalqaro moliyaviy tashkilotlar, boshqa davlatlarda o'sha bizda nimalarimiz hamkorlarimiz yordamida, maslahati bilan birgalikda mana shu koordinatsiyani menimcha samarali amalga oshiramiz deb o'ylayman.
Muvaffaqiyat tilaymiz, katta rahmat.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
You be a meanie, thought you wanted me to go, why you tryna keep me teeny? I, it's a dreamy, wished it on a genie, I got fans finally, and she wanted them to see me. I thought you want this for my life, said you wanted to see me thrive, you lied, just say to me. Don't you be a meanie, thought you wanted me to go, or why you tryna keep me teeny? Now they need me, number one on screaming, oh yeah, you used to love me, so what happened, what's the meaning? I thought you want this for my life, said you wanted to see me thrive, you lied. Now when it's all done, I get the upper hand, and I need a big Benz, not another fan, but I'ma need to sit down, don't mean to make demands, but I need you to say to me what you want from me. Just say to me what you want from me.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.